Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка ынтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Килә дә бу җиргә бары бер үзенекен итәкез. Иң соңгы яфраклар хушлашып тирбәлә. Китәбез! Китәсе шул инде яфраклар моңайтып йөрәкне. Кыш сагынып тәрәзгә төшерер безнең дә сүрәтне. Менә шундый лирик шигырь белән башлап җибәрик әле бүгенге тапшыруыбызны. Мәктәп гимназияләрдә дә балалар тавышы тынып тормый. Кайбер дусларыбыз ял көннәрендә дә төрле түгәрәкләргә йөреп, үзләренең сәләтләрен төрле яктан үстергә тырышалар. Ел фасылларының алышынып торуы кебек, безнең үсмер һәм яшьлек чырыбыз да бер заман сау булашмый гына үз урынын гомер күзенә алыштырып китеп барар. Шул вакыт без дә хәтер аша гына булса да үткәннәргә кире кайтып, үз-үзебезгә бәя бирергә ымтылыш ясарбыз. Куйган максатларыбызга ирешә алабызмы? Туры юлдан тайпылмыйча гына барабызмы? Безнең өчен якыннарыбызга кызарырга туры килмәсме? Менә шундый кешелек дөньясын гомер-гомергә борчып килә торган сорауларны без үз-үзебезгә биреп карарбыз. Бу хакта нәкъ менә кызның моңсурак, еламсырак көннәрендә сөйләшүебез аеруча мөһим. Чөнки кыз безне һәр чак алдагы көннәребез турында уйланырга этәрә кебек. Сабый бала дөньяга килгәч, мәрхәмәтле әнкәсеннән ярату сүзләрен, өлкәннәрдән изге догалар ишетеп үсә. Нәкъ менә шул чорда аның күңеленә милли аң тагын да тирәнрәк үтеп керә. Һәм шулай яңа кеше, яңа шәхес формалаша башлый. Юкка гына өлкәннәрдән ана сөте белән кермәгән тона сөте белән керми дип әйткән сүзләрен ишетмибездер. Тормыш юлында ышанычлы кешеләребез, тәрбия бирерлек әтиәнибез, ак әбиләребез, файдалы киңәшләр белән акыллы сүзен әйтүче бабаларыбыз булу балалар тәрбиясенә зур йогынты ясый. Бергәләп тәрбия кылганда гына ана телебез, матур традицияләребез, сәнгатебез югалмый, онытылмый ул. Тапшыруыбыз кунагы Илдар Габдуллин да тәрбия гаиләдән башлана ди. Әйдәгез, аның буш вакытын ничегрәк уздыруын, ниләр белән кызыксынуын белешик.
Исәнсез, мин үземнең вакытымны әлбәттә инде файдалы итеп үткәрергә тырышам. Уку белән бәйләнгән өлкәләрне гомумән әйткәндә бөтен яктан да камилләшергә тырышырга кирәк. Үземнең мисалымда әйтеп китсәм, мин спорт белән шөгыльләнергә яратам һәм спортның экстремаль төрләре белән шөгыльләнергә яратам. Мәсәлән, скейтбординг һәм ролик коньки. Шулай ук дуслар белән баскетбол, футбол һәм башка төрләр белән шөгыльләнәм. Шулай ук мин музыка белән кызыксынам. Үзебезнең татар эстрадасы һәм дә инде чит ил музыкасы белән дә кызыксынам. Музыкаль инструментларда уйнарга яратам. Мәсәлән, гитара, барабаннарда уйнарга өйрәнәм.
Без соңгы вакытларда авыл яшьләренең эш гамәлләре, буш вакытларын ничегрәк уздырулары турында тапшыруларыбызда ишеттереп торабыз. Ә менә авыл яшьләре белән шәһәр яшьләренең үз-үзләрен тотыш ягыннан аермалары сизеләме икән? Бу сорауга Илдар булайрак җавап бирде.
Минем күзәтүләр буенча аерылмый. Чөнки шәһәрдә дә һәм авылларда да уку һәм гомумән яшәү шартлары бер тигезгә әйләнеп килә. Мәктәпне бетергән яшьләр шушы 17-18 яшькә кадәр җитеп, үзләре фикер йөртә беләләр һәм үзләре өчен җаваплы булалар. Бу гадәтләргә бары тик аларның аралашкан дуслары алмашына һәм яшәү һәм вакыт үткәрү чорлары үзгәрә. Минем фикеремчә, хәзерге моментка минем начар гадәтләргә бирелмәү әниләремнән алдым дип уйлыйм. Мин әтиәниләр белән мәктәптәге 6-нчы класска кадәр бергә булдым. Минем уйлавымча, әле бу вакытта яшьләрнең, балаларның дигәндә, бернинди нашар гадәтләргә тартылу күзәтләргә тиеш түгел. Шуңа күрә мин күп вакытымны укуда һәм әти-әниләреннән аерым үткәрүгә, мәктәптә һәм интернатта булуыма бәйлим. Әлбәттә, бу проблеманы хәл итү өчен күп чаралар каралган, күп оешмалар бар, балалар һәм яшь үсмерләр өчен күп программалар, лагерьлар ясала. Балалар өчен спорт өлкәсендә, физика һәм математик өлкәсендә лагерьлар оештырыла. Төрле акциялар үткәрелә, мәсәлән, шул ук мин татарча сөйләшәм, рок-музыка, наркотикларга каршы һәм шулай ук спорт чаралары үткәрелә, олимпиадалар, иҗади кичәләр үткәрелә. Яшь үсмерләрне яңа спортның экстремаль төрләренә җәлеп итү өчен оештырылган оешмалар барлыкка килде. Әлбәттә, позитив үзгәрешләр күзәтелә. Хәзерге яшьләрнең, мәктәп укучыларының һәм студентларның якты киләчәккә омтылышлары күзәтелә. Укуга, спортка һәм иҗатка, музыкага дип әйтик, омтылышлары артып килә. Мин барлык радио тыңлаучыларыбызга әлбәттә саулык һәм сәламәтлек телим. Вакытларыгызны бушка үткәрмәвегезне, тормышка карашыгызны бары тик позитив булуын гына телим.
Менә шундый безнең дусларыбыз. Аларның барысы да бу тормышта үз юлларын табып, куйган максатларына ирешергә омтылалар. Ә без исә аларның барысына да хәерле матур кичләр теләп, музыкаль сәлам юллыйк.
Ашмыйша яшлегем, ашбинең ишеген, утырып мала салларга, китте әллә кайларга. Саллар суда батмас, яшлегенә толмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Саллар суда батмас, яшлегенә толмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас.
Кыш итмешә су туңмас, саллар тукталып тормас, җил ерак
суда батмас, яшлегенә толмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Саллар суда батмас, яшлегенә толмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Тыке ярларга, парим апаны суларга, яшлегем әли булды, саллар белән югалды. Саллар суда батмас, яшлегенә толмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Саллар суда батмас, яшлегенә толмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Саллар суда батмас, гана таламас сайрар кышлар кебек кирейленип кайтылмас саллар суда батмас яшлы гана таламас сайрар кышлар кебек кирейленип кайтылмас сайрар кышлар кебек Кирейленеп кайтмас, сайран кушлар кебек, кирейленеп кайтмас.
Тапшырубызны Снежана Кадырова сөйләгәндә, шагыйр Рафаил Сафинның «Кыр козлары» дигән шигыре белән дәвам итәбез. Әлеге шигыр шулай ук сезне битараф калдырмас.
Инде түгел. Төштә күрдем аны. Язгы таңны сызылы батканын, көмеш шыл бер булып тезелешеп, кыр козлары ашып кайтканын. Җир ям-яшел иде. Күк зәп-зәңгәр, шундый якты, аяз яз иде. Җиргә, күккә, төпсез зәңгәрлеккә карап, акылыңнан яз инде. Шундый якты, аяз яз иде. Кыр козлары ышып киле иде, таң нурына манчып түшләрен. Нигә әле шул төш онытылмый? Онытылганда башка төшләрем. Кыр козлары ышып килеп төште, тымызы күл буена, таулыкка. «Исәнмесез козлар!» диген идем. «Исәнме юкташ!» диген тавышка ышанмый да тордым. Минем алда козлар түгел иде, солдатлар. Төшләрендә шыңлый медальләре, шинельләрен төреп алганнар. «Исәнме туган!» диләр. «Безне!» диләр. Онытмадым әле якташлар. «Исәлиләрме әле?» «Без бит яуда үлеп калган солдатлар. Җир уянган чакта, ничек түзеп ятмак кирәк кабердә. Кыр козлары булып туган якка кайтып төштек менә хәзердә. Табигатьнең уяу бер мәлендә. Яз сайын без шулай итәбез. Сабан сөреп киткән җиребезне, хаман көткән аналарыбызны, балаларыбызны, хатыннарыбызны яз сайын бер күреп китәбез. Тик үзләре генә күрми кала. Күренәбез бары төштәбез. Төштә генә безгә, төштә генә очрашырга хокук бирелгән. Һәм бары тик козлар булып кына. Кайталабыз ышып біз илге. Сіздән бізге бірне керек түгіл. Тек шуңа сіз қылақ салығыз. Онотмағыз бізне, онотмағыз. Ешырақ бізне іске алығыз. Құяшлы да болыр күннәрігіз. Ояз көкіне қаплар болытты. Онотмағыз бізне, онотмағыз. Қойталмағыз қозылар болыпты. Шулай диделәр дә, югалдылар. Ә бүген мин, бүген, таң калып, төште түгел, өндә карап тордым. Язгы таңның сызылып атканы, көмеш шыл бер булып тезелешеп, кыр козлары ышып кайтканы.
Сердәшхәнә тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны әзерләүчеләр тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Ғаниддинова һәм алып баручы Ания Ғибадуллина сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау буллашабыз. Хәерле, матур кичләр сезгә, дуслар!
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.